ddŵr. Mae y brythyr tew yn gorwedd yn ddiogel yn ei chwr. Mae gen i hyn at gofio os gota'n dal ar ôl. A heibio aeth cowboys crymych a'r gŵr drwg ar ei hôl. Yn cofio gorwedd o dan y coed ar lanau'r fred i fach. Ar wialen yn plygu o dan y baith i brofi nerf y bach. Ac yn yr hen anialo, dal gwledd o baith ffwr, a heibio aeth cowboys crymich.